Bijušais Vācijas centrālās bankas darbinieks, ekonomists Joachims Nagels, ir pietuvināts jaunajai sociāldemokrātu valdībai. Viņa stāšanās amatā notiek laikā, kad inflācija eirozonā ir pietuvojusies 5% un Eiropas centrālajā bankā notiek aktīvas diskusijas par to, kā uz šo situāciju reaģēt. Iepriekšējais Bundesbankas vadītājs Jens Veidmans aktīvi iebilda pret Eiropas centrālās bankas lēmumu turpināt ekonomikas stimulēšanas programmu, brīdinot, ka inflācija var ievērojami pārsniegt līdzinējās piesardzīgās prognozes. Kā izteicies Vācijas finanšu ministrs Kristians Lindners, pieaugot inflācijas riskiem ir jādomā par uz stabilitāti orientētu fiskālo politiku un Joachims Nagels varot nodrošināt līdzinējās Bundesbankas vadības nostājas turpināšanu.